Είμαι στη σελίδα 1017, επιστολή προς Κορινθίους. Στο γιώτα δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 26. Σελίδα 1017. Είμαστε στο γιώτα δέλτα και στο 26 εδάφιο. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών, ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν της λαλεί γλώσσα αναγνώριστον, ας κάμωση τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής και εις ας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία. Ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήτες δε ας λαλώσει δύο ή τρεις. Και οι άλλοι ας διακρίνωση. Εάν δε έλθει αποκάλυψης εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες, δια να μανθάνωση πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων. Οι γυναίκες σας ασιωπώσει εν τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεχωρημένων εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά εάν θέλωσι να μάθωσι τι, ας ερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκα να λαλώσει εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού ή εις εσάς μόνους κατήντησεν. Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολή του Κυρίου. Αλλά εάν της αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε, αδελφοί, ζητείτε μετά ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσα, μην εμποδίζετε. Πάντα ας γίνονται ευσχημόνος και κατά τάξη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ, αδελφοί, και βλέπουμε στη συνέχεια. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για πράγματα πνευματικά και βέβαια μιλάει και για την αγάπη προηγουμένως. Το προηγούμενο κεφάλαιο, το γιώτα γάμα κεφάλαιο της Κορινθίους επιστολή, είναι το κεφάλαιο της αγάπης. Βλέπετε ότι σε πολλά βιβλία είναι γραμμένο, σε πολλά λευκόματα είναι γραμμένα αυτά τα λόγια της αγάπης του Κυρίου και της αγάπης που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Και θέλω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια. Είναι η πρώτη εντολή αυτή. Αν θέλει ο άνθρωπος δηλαδή να ξεκινήσει και να πλησιάσει τον Θεό, η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσει τον Κύριο. Η πιο βασική, η πιο ουσιαστική, εκείνη που θα φέρει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Γιατί αν δεν αγαπάμε τον Θεό, τότε δεν πάμε στο Θεό. Αν δεν αγαπάμε το Θεό, να νιώσουμε ότι θέλουμε να τον πλησιάσουμε, θέλουμε να νιώσουμε ακόμα πιο πολύ την παρουσία του στη ζωή μας, δεν παίρνουμε τίποτα. Πρέπει να τον αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και η πρώτη εντολή. Και η δεύτερη είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Και δεν μπορεί μετά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος να πει ότι αγαπάω τον Θεό, αλλά δεν αγαπάω τον αδελφό μου. Δεν αγαπάω τους... Δηλαδή δεν αντανακλάται αυτή η αγάπη στους γύρω μου. Δεν γίνεται αυτό. Θα μου πεις, συμβαίνει στη ζωή μας? Έχουμε αγάπη για όλους τους ανθρώπους? Δεν έχουμε. Όμως, αδελφοί, είμαστε ελλιπείς αγάπης, όμως θέλουμε να αγαπάμε τους ανθρώπους όπως αγαπάμε τον Κύριο. Θέλουμε να τους συγχωράμε τους ανθρώπους όπως μας συγχώρεσε και εμάς ο Κύριος. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τα ελαττώματά τους, παρότι υπάρχουν και τα διαισθανόμαστε και τα βλέπουμε. Δεν θέλουμε όμως να τα βλέπουμε. Θέλουμε να βλέπουμε τα καλά των ανθρώπων, το τι καλό έχει ο άλλος. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Και σε αυτό να δίνουμε αξία στον άνθρωπο.
Ένας ο οποίος δεν έχει αγάπη θα κρίνει τον άλλον, θα δει τα ελαττώματά του, θα τον κρίνει και θα πει ότι «Α, αυτός ας πούμε που έκανε αυτό, αυτός που έκανε εκείνο», και θα ξεχάσει όλα όσα καλά μπορεί να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ε? Θα τα ξεχάσει. Ενώ το παιδί του Θεού δεν έχει τέτοιο πνεύμα κρίσης και κατάκρισης. «Μα ο άλλος έκανε πολλά κακά πράγματα». Εντάξει, έκανε. Τι θα κάνουμε τώρα? Αν τον κρίνουμε και τον κατακρίνουμε, εμείς είμαστε καλύτεροι? Δεν κάναμε εμείς αυτά που έκανα εκείνος? Ναι, δεν τα κάναμε. Δεν ξέρεις όμως πώς μεγάλωσε αυτός, δεν ξέρεις πώς, τι έχει περάσει. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε κριτές, να μην είμαστε κριτές, γιατί με το μέτρο με το οποίο κρίνουμε, λέει, με αυτό θα μας κρίνει ο Θεός. Με ποιο μέτρο κρίνω τον άλλονε? Λέω ας πούμε, μα εγώ έχω δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, με το μέτρο που έχεις δίκιο εσύ και κρίνεις τον άλλον, με αυτό το μέτρο θα σε κρίνει και σένα ο Κύριος. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Πάβει να κρίνει. Κοιτάζει να δει εγώ τι κάνω. Ε? Και εδώ που τα λέμε, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα πάντα είναι τι κάνω εγώ, ποιος είμαι εγώ. Το ότι είναι ο άλλος, μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι δίκαιος, μπορεί να είναι άδικος. Πολλά μπορεί. Εγώ όμως είμαι, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, είσαστε το αλάτι της γης. Εγώ είμαι το αλάτι της γης. Είμαι αλλιώτικος. Έχω αλάτι πάνω μου. Εγώ έχω φως. Για είμαι εγώ ίδιος σκοτάδι. Και αν εγώ είμαι ίδιος σκοτάδι, τότε τι φως να δώσω στον άλλον? Η αγάπη λοιπόν του Κυρίου είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία διδασκαλία έχει ο Κύριος να μας διδάξει με την αγάπη Του. Έχει ο Κύριος να μας διδάξει το έλεος Του. Έχει ο Θεός να μας διδάξει να περπατήσουμε στην οδόν την Αγία, την οποία εκείνος πρώτος περιεπάτησε. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η αγάπη. Αλλά όμως υπάρχουν και τα χαρίσματα. Βλέπετε η Εκκλησία. Τη στόλισε ο Κύριος. Και θα έρθει να την παραλάβει ο Κύριος στην Εκκλησία, του λέει, σαν νύμφη και κοσμημένη. Με το στόλισμά της. Και το στόλισμά της δεν είναι τα στολίδια που φοράνε οι γυναίκες, αλλά είναι τα πνευματικά στολίδια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά είναι τα όμορφα. Αυτά είναι τα αιώνια. Αυτά είναι τα άφθαρτα. Μια τέτοια λοιπόν Εκκλησία θα έρθει να παραλάβει ο Κύριος. Και μάλιστα εντεσεσχάτες ημέρες, το όρος του Κυρίου θέλει υψωθεί, λέει ο λόγος του Θεού. Η Εκκλησία του Κυρίου θα υψωθεί εν τες εσχάτες ημέρες. Όσον πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, μεγάλη και η επιφανής της ελεύσεώς του, τότε ο Κύριος θα ετοιμάζει την Εκκλησία του. Και μιλάει εδώ αγαπητοί αδερφοί ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα τα οποία δίνει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και η έσχατη Εκκλησία πρέπει να έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Γιατί τα δίνει αυτά ο Κύριος? Για την οικοδομή των πιστών, για την οικοδομή της Εκκλησίας. Εάν λέει της λαλή γλώσσα αναγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί, τον εαυτό του οικοδομεί. Εάν λέει της προφητεύει, οικοδομεί την Εκκλησία. Τα έχει δώσει λοιπόν ο Κύριος αυτά, και για την προσωπική μας οικοδομή, αλλά και για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ε! Πού τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα? Πού γνωρίζαμε εμείς ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει χαρίσματα? Δεν ξέραμε τέτοια πράγματα. Εμείς ξέραμε ότι πρέπει να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Ξέραμε πράγματα τα οποία δεν τα έλεγε και ο Λόγος του Θεού, ε! Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, ευαρεστήθηκε να μας χαρίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευαρεστήθηκε ο Κύριος να μας φανερώσει το πρόσωπό Του. Ευαρεστήθηκε ο Κύριος να μας φανερώσει την αγάπη Του. Ευαρεστήθηκε να μας φανερώσει τη θυσία Του. Γιατί δεν μπορείς να πεις αγαπάω αλλά δεν θυσιάζω τίποτα? Αγαπάω αλλά δεν προσφέρω τίποτα? Τότε τι είδους αγάπη είναι αυτή, ε? Η αγάπη καλύτερον, λέει, είναι της να δίνει μάλλον παρά να παίρνει. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, και ο Κύριος έδωσε τον εαυτό του, θυσία για μας, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, πλήρωσε για τις ανομίες μας, πλήρωσε για τις θλίψεις μας, πλήρωσε για τις στεναχώριες μας, πλήρωσε για τις ασθένειές μας. Πλήρωσε, έδωσε ο Κύριος το κόστος. Και όλη την ώρα ο Κύριος που όταν ανέβαινε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και σήκωσε όλη την αμαρτία όλου του ανθρώπινου γένους, εκείνη την ώρα τον εγκατέλειψε και ο Πατέρας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έπρεπε όμως έτσι να γίνει. Γιατί για να μπορέσω τώρα εγώ, ο αδύνατος, ο ανήμπορος, να μπορώ και να πω: Κύριε, πάρε το φορτίο μου, Κύριε. Πάρε την αμαρτία μου, Κύριε. Πάρε τη στεναχώρια μου, Κύριε. Ελευθέρωσέ με, σε παρακαλώ. Πάσχω, Κύριε. Πες, Κύριε, λόγο από το θρόνο σου. Ένα λόγο, Κύριε, να πεις και αμέσως θα γίνει καλά το παιδί μου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και λέει λοιπόν εδώ ο Παύλος, αφού μιλάει για την αγάπη και για τα χαρίσματα, λέει: Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών, ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψη έχει, ερμηνεία έχει, όλα αυτά είναι αυτά τα οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Να δώσει ο Κύριος ψαλμοδία, ψαλμόν εν πνεύματι, διδαχή και διδασκαλία, γλώσσαν αγνώριστον, αποκάλυψη, αποκαλύψει ο Κύριος κάτι, εν το πλήθη, λέει, των συμβούλων υπάρχει σωτηρία. Βλέπετε, ας πούμε, μαζεύονται οι αδελφοί, μαζεύεται το πρεσβυτέριο και προσεύχονται στον Κύριο και αγωνίζεται κάθε αδελφός να φανερώσει ο Θεός την αλήθεια του. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, δεν τα ξέρουμε όλα. Χρειαζόμαστε να έχουμε αποκάλυψη Κυρίου. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, σας το έχω πει και άλλη φορά, ο λόγος του Κυρίου είναι αποκαλυπτικός. Δηλαδή τον διαβάζει κάποιος το λόγο του Κυρίου και άμα τα μάτια του είναι κλειστά, άμα η διάνοιά του είναι κλειστή, τον διαβάζει, τον αναγινώσκει, αλλά δεν τον γνωρίζει. Γινώσκησα αναγινώσκης, είπε ο Φίλιππος στον Ευνούχο όταν πήγαινε, όταν τον συνάντησε μέσα στην έρημο. Τον πεντέφερε το Πνεύμα το Άγιο εκεί που ήταν ο Ευνούχος, που πήγαινε στην Αιθιοπία, επέστρεφε από τα Ιεροσόλυμα και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Και έρχεται και του λέει ο Φίλιππος: Γινώσκης αναγινώσκης. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Για τα διαβάζεις και δεν τα καταλαβαίνεις. Και είπε εκείνος ότι πώς, ας πούμε, να καταλάβω εάν κάποιος δεν με διδάξει. Και κατέβηκε, τον ευαγγέλισε ο Φίλιππος, του μίλησε για τον Κύριο και μετά τον βάπτισε κιόλας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι αποκαλυπτικός. Έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτει τον εαυτό του. Εγώ σας έχω πει ότι όταν πρωτοδιάβασα το Ευαγγέλιο, πήγα στην προς Ρωμαίους επιστολή, εκεί με οδήγησε ο Θεός να πάω σε μια δύσκολη επιστολή και να διαβάσω τι είναι ο άνθρωπος. Και εκείνη την ώρα που το διάβαζα, μου ανοίγει ο Θεός τη διάνοια να καταλάβω ότι αυτός είμαι εγώ. Δηλαδή τι, διάβαζε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις. Είναι ο καλός ο άνθρωπος που έχει μέσα του, αλλά είναι και ο άνθρωπος ο σαρκικός. Και ενώ θέλει ο άνθρωπος να υπακούσει στον πνευματικό άνθρωπο, δεν το κάνει αυτό γιατί δεν έχει τη δύναμη. Ποιος θα τον εσώσει τον άνθρωπο? Γιατί ο Απόστολος Παύλος, τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, λέει: Τι στέλνει με ελευθερώσει, λέει, από του σώματος τούτου, του αμαρτωλού? Και λέει: Ευχαριστώ τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν και δίνει και την απάντηση. Το παιδί του Θεού, αδερφοί, έχει όχι μόνο ερωτήματα, έχει και απαντήσεις. Εγώ θυμάμαι πριν λάβω Πνεύμα Άγιο, είχα πάρα πολλά ερωτήματα. Όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο, ήρθε ο Κύριος και μου άνοιξε τη διάνοια και λες και κατάλαβα τη γραφή μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Την κατάλαβα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έρχεται ο Θεός λοιπόν και αποκαλύπτει στον άνθρωπο. Του φανερώνει το λόγο του, τον αψευδεί. Και ο άνθρωπος λέει: Κοίταξε πόσο πολύτιμος είναι ο λόγος. Ο, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Κοίταξε πόσο ωραία, λέει, πράγματα. Αποκεκριμένα, λέει, θα σας φανερώσω πράγματα αποκεκριμένα από καταβολής κόσμου. Εμένα, Κύριε, θα τα φανερώσεις. Εδώ υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, έχουν πτυχία, έχουν... Όχι, δεν τα θέλω εγώ αυτά, λέει ο Κύριος. Όχι πως δεν υπάρχουν αδελφοί μας που έχουν και πτυχία, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα σε οδηγήσει στην αποκάλυψη. Δεν είναι αυτό. Εάν λαλόλητας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, όχι μόνο των ανθρώπων, να γνωρίζω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Αλλά άμα δεν γνωρίζω την αγάπη του Θεού, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζω. Δεν έχει νόημα. Άλλο είναι η γνώση του κόσμου και άλλο είναι η γνώση του Θεού. Αυτό γίνεται αδιαποκαλύψεως. Έρχεται ο Κύριος και άμα δεν μας φανερώσει ο Θεός, αδερφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών, ψαλμών έχει, διδαχή έχει, γλώσσα έχει, αποκάλυψη έχει, ερμηνεία έχει. Βλέπετε πόσα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί, έχει μία εκκλησία. Πρέπει να έχει μία εκκλησία. Πάρα πολλά, ε. Τι λέτε εσείς εκεί στην προσευχή? Τι λέμε? Δεν λέμε εμείς, ο Κύριος λέει. Ο Κύριος μας μιλάει, ο Κύριος μας παρηγορεί, ο Κύριος μας νουθετεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας διδάσκει. Και λέει πάντα, λέει, ας γίνονται προς οικοδομή. Όλα αυτά λοιπόν, όλα να γίνονται για να οικοδομείται η Εκκλησία του Θεού. Γιατί αν, αδελφοί, δεν οικοδομηθούμε, βλέπετε πως οι αδελφοί έχουν καταλάβει το μυστικό της Εκκλησίας. Δηλαδή, να πάω στην Εκκλησία. Μερικοί δεν το έχουν καταλάβει και έρχονται στην Εκκλησία όποτε μπορούν, όποτε ας πούμε θέλουν, όποτε. Δεν είναι αυτό. Δεν θα πάω, δεν θα τραφώ, δεν θα μείνω στο Χριστό μόνος μου, χωρίς να είμαι ένα πρόβατο το οποίο δεν ανήκω στη μάντρα του Κυρίου, να πάω να ακούσω. Σας έχω πει για την αδελφή στη Μυτιλίνη, την αδελφή την που έρχεται εδώ, την κόρη της που έχει, η οποία μας έλεγε ότι ενώ την κυνήγαγε ο άνδρας της, πήγαινε στην εκκλησία και άκουγε προφητεία. 10 λεπτά έμεινα, έλεγε. Πήγαινα στην εκκλησία και μετά όταν έφευγα από την εκκλησία, μου είχε μιλήσει ο Θεός και αναπαυόταν η καρδιά μου σε αυτό το οποίο μου είπε ο Κύριος. Αυτό όμως ήταν πολύ σημαντικό για την αδελφή. Της μίλησε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει όλα να γίνονται προς οικοδομή. Η αδελφή Ισάλια. Εάν της λαλεί γλώσσα αναγνώριστον, ασκάμωση τούτο αναδύο. Δέστε τώρα κάτι το οποίο δεν φαίνεται πουθενά να συμβαίνει, αλλού μέσα στην εκκλησία. Δεν βλέπουμε ούτε στην Παλαιά Διαθήκη κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά ούτε στην Καινή. Έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει να, εάν της λαλεί γλώσσα αναγνώριστον, αυτή τη γλωσσολαλιά που ακούστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και επισκέφτηκε τους Αποστόλους και άρχισαν και να λαλούν ξένες γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό. Και λέγανε οι Ιουδαίοι που τους ακούγανε ότι αυτοί είναι μεστοί ίνου, μεθυσμένοι είναι. Για να μιλάνε έτσι, καταλαβίστηκα, είναι μεθυσμένοι. Και πήρε το λόγο ο Απόστολος Πέτρος και είπε, όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το ρηθέν δια του Ισαΐου του προφήτου, το οποίο θα συμβεί εν τεσσεσχάτες ημέρες, που θα εκχέει ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο. Και από τότε, αγαπητοί αδελφοί, πληρώνει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Όχι μόνο τους προφήτες, τους βλέποντας, που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κάθένα ο οποίος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού. Πληρώνει και βαπτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Μα εμένα ο Θεός με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ δεν είμαι άξιος να ονομαστώ, λέει, Απόστολος, γιατί κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά εφανερώθηκε, λέει, σε μένα ο Κύριος και ως έκτρωμα, λέει, τον είδα τον Κύριο. Γιατί, λέει, ας πούμε, εφανερώθηκε, ας πούμε, στον Πέτρο, εφανερώθηκε στον Ιωάννη, μετά εφανερώθηκε σε 500 αδερφούς, μετά ξαναφανερώθηκε και τελευταίων, λέει, πάντων μου φανερώθηκε, λέει, σε μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά λέει, μετά λέει ότι φανερώθηκε, λέει, ο Κύριος σε μένα και μου έδωσε να κάνω αυτό το έργο. Και όχι, λέει, εγώ, αλλά η χάρις του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, όλα αυτά γίνονται για την οικοδομή, και αν λέει, λέει γλώσσα αναγνώριστον, ας κάνουμε σε τι το λέει αναδύο. Δηλαδή ο ένας να μιλάει και ξανά ο άλλος, και το περισσότερο να ανατρεις και εκ διαδοχής, και αφού ας πούμε γλωσσολαλήσουν κάποιοι, μετά κάποιος να διερμηνεύει. Δέστε ένα έργο το οποίο κάποιος θα έλεγε, μα πως γίνεται αυτό το πράγμα και γιατί να γίνεται. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι σαρκικός δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο για τον οποίο πρέπει να, η Εκκλησία να έχει τα χαρίσματα και αυτά τα χαρίσματα να λειτουργούν. Κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Εκείνος όμως που τον επισκέπτηκε το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος που τον βάπτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, έχει να πει πολλά. Έχει να μιλήσει, εκεί που κάθεσε ας πούμε εκεί, ξαφνικά να έρθει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να εγείρει την καρδιά. Πώς γίνεται αυτό? Το κάνει ο Θεός, δεν το κάνει ο άνθρωπος. Μπορεί ο άνθρωπος να ανοίξει τα χείλη του και να πει τι να πει. Δεν, ναι, τι να πει. Ένας άνθρωπος ας πούμε να ανοίξει τα χείλη του, τι θα πει, δεν ξέρει τι θα πει. Αλλά άμα έρθει όμως η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος ανοίγει τα χείλη του και ο Κύριος παίρνει τον έλεγχο της γλώσσας του ανθρώπου και αρχίζει ο άνθρωπος και μιλάει τις γλώσσες των αγγέλων. Μετά μπορεί να αρχίσει και να μιλάει και να ερμηνεύει τη γλώσσα των ανθρώπων, στη γλώσσα των ανθρώπων. Αλλά εάν δεν είναι, λέει, διερμηνευτής ασιωπά εν τη Εκκλησία, δεν μπορεί ας πούμε μέσα στην Εκκλησία να ακούγονται συνέχεια γλωσσολαλιές και να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος διερμηνεύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέει εδώ ο λόγος του Θεού, Τότε λέει ασιωπά. Και ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεό. Και όταν λέει ασιωπά, εννοεί ότι θα μιλάει χαμηλόφωνα και ας μιλάει στο Θεό. Θες να σου δίνει ο Θεός, σου δίνει κάτι να πεις. Επειδή δεν μπορεί συνέχεια να απασχολείς όλη την Εκκλησία με αυτό το οποίο πρόκειται να πεις, θα το πεις χαμηλόφωνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εσύ να το πεις εσύ και ο Θεός. Προφήτες δε ας λαλώσει δύο ή τρεις. Εν υπάρχουν προφήτες μέσα στην Εκκλησία, να αναλούνε δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωση. Προφητεία πρέπει να ακούγεται μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά με τα χρόνια από την ημέρα που ο Κύριος έφτιαξε την Εκκλησία του και άρχισε η Εκκλησία του Χριστού να απλώνεται και να απλώνεται ο Λόγος του Θεού, όταν πέρασαν τα χρόνια, η Εκκλησία αποστάτησε από τον Κύριο, απομακρύνθηκε. Άρχισαν ας πούμε να μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, άρχισαν να μπαίνουν ανθρώπινες διδασκαλίες, άρχισαν να μπαίνουν ψευδοδιδάσκαλοι και σταμάτησε να ακούγεται το Πνεύμα το Άγιο. Σταμάτησε να ακούγεται. Και σιγά σιγά σταμάτησαν οι γλωσσολαλιές, σιγά σιγά σταμάτησαν οι προφητείες και δεν ακουγόταν τίποτα. Αλλά λέει, εάν δεν έλθει η αποκάλυψη όμως, ποιος θα την κάνει δώσει την αποκάλυψη? Ο Κύριος. Εάν λοιπόν έρθει η αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, υπάρχει κάποιος ο οποίος προφητεύει και ξαφνικά εκεί που προφητεύει ξαφνικά ακούς μια άλλη φωνή, λες τι είναι αυτό? Είναι κάποιος ο οποίος τον επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα και του έδωσε να πει λόγο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν λοιπόν έρθει η αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ασιωπά. Μα εγώ με διέκοψες. Καμιά φορά μπορεί κάποιος να λέει κάτι και μπορεί να πεταχθεί κάποιος άλλος και να του πει καλά, γιατί με διέκοψες? Εδώ όμως ο λόγος του Θεού το επιτρέπει. Αν λοιπόν κάποιος μπορεί να γλωσσολαλεί και κάποιος άλλος τον εγείρει ο Κύριος, τότε ο πρώτος ασιωπά. Και εγώ το έχω δει πολλές φορές αυτό. Θυμάμαι τότε που πήγαινα συχνά στην Αθήνα, πήγαινα σε εκκλησίες εκεί που ακούγαμε μια προφητεία, ξαφνικά πριν τελειώσει ο Κύριος σήκωνε κάποιον άλλον και έφερνε προφητεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Διότι δύναστε ο ένας μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες, δια να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται.
Και προηγουμένως λέει, αγαπητοί αδελφοί, ότι
όταν λέει προφητεύουνε, τότε οι άλλοι ας διακρίνουνε. Και το θέμα της διάκρισης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω στην επιστολή του Ιωάννη, την πρώτη, λέει κάτι για ότι πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να διακρίνει. Δεν μπορεί κάποιος να προφητεύσει ή ακόμα και να σου κηρύξει το λόγο του Κυρίου και εσύ, ας πούμε, αυτό το οποίο θα ακούσεις να το δεχθείς. Είναι μέσα από το λόγο του Θεού. Είναι γραφικό. Το λέει το Ευαγγέλιο. Αν δεν το λέει το Ευαγγέλιο, τότε διερεύνησης, άμα δεν το λέει ο λόγος του Θεού. Και λέει λοιπόν, νομίζω στην επιστολή του Ιωάννη την πρώτη, λέει το εξής: αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Να μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε, λέει, το πνεύμα του Θεού, και μετά λέει για τους ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή. Ότι όταν ήταν δηλαδή εδώ κάτω ο Χριστός στη γη, δεν είχε σάρκα, λέγανε κάποιοι. Ενώ ο Κύριος πήρε ανθρώπινη φύση. Έλαβε ο Κύριος ανθρώπινη φύση. Έγινε όμοιος με εμάς. Απέκτησε σάρκα. Αλλά υπήρχαν μερικοί οι οποίοι λέγανε ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή. Αυτό λέγανε που βλέπατε δεν ήταν σάρκινο. Έτσι λέγανε. Και λέει μέσα εδώ Ιωάννης ότι αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και υπήρχαν πολλοί ψευδοπροφήτες. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα ας διακρίνωση. Διότι δύναστε ο ένας μετά τον άλλο να προφητεύετε και όλοι λέει πάντες να παρηγορώνται. Γιατί η προφητεία παρηγορεί. Άμα πηγαίνει κάποιος στην εκκλησία ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, αποκαμωμένος, πάει στην εκκλησία και εκεί που γονατίζει να προσευχηθεί και δεν έχει κουράγιο να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό, εκείνη την ώρα εγείρεται ο προφήτης, εγείρει ο Κύριος τον προφήτη του Θεού και λέει ένα λόγο και παρηγορείται το παιδί του Θεού. Αρχίζει να κλαίει, αρχίζει να προσεύχεται και παίρνει παρηγοριά μέσα στην καρδιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα πνεύματα, λέει, των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας, διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνησε. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, Κύριε, καλά το λες αυτό, αλλά πώς εγώ θα ελέγξω τον εαυτό μου όταν εσύ με επισκεφθείς. Και έρχεται εδώ τώρα και ο Παύλος για να μας δώσει και τη λύση, ούτως ώστε ο καθένας να υποτάσσεται σε αυτό. Και λέει ότι τα πνεύματα, λέει, υποτάσσονται εις τους προφήτας. Δηλαδή μπορεί ο προφήτης ο οποίος του δίνει το πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα να υποτάξει το πνεύμα το οποίο είναι μέσα του και να σταματήσει, προκειμένου να μην γίνει ακαταστασία. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσες στις εκκλησίες των Αγίων. Αλλά είναι Θεός ειρήνησε. Πρέπει όλοι μας, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στην καρδιά μας να έχουμε πνεύμα υποταγής. Το παιδί του Θεού, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, ότι υποτάσσεται. Υποταχθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Κυρίου και ο Κύριος θέλει σας υψώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται και ταπεινώνεται μπροστά στον Κύριο, τότε ο Θεός μπορεί να εργαστεί αυτή την ψυχή. Λέει κάποιος, γιατί δεν εργάζεται ο Θεός ανάμεσα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο? Γιατί δεν υποτάσσονται οι άνθρωποι στον Θεό. Όταν ο άνθρωπος όμως λέει, Κύριε, το θέλημά σου να γίνει στη ζωή μου και όχι το δικό μου, αυτό τι φανερώνει? Υποταγή. Όταν λέει ότι όταν θέλεις να προσευχηθείς, πήγαινε, λέει, στο δωμάτιό σου, κλείσε και την πόρτα και γονάτισε ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος θα σε ακούσει τα κρυφά και θα σου απαντήσει τα φανερά. Τι σημαίνει αυτό? Τι κάνει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα? Υποτάσσεται στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν έρχεται ο άνθρωπος και λαμβάνει από έναν αδερφό και του λέει, αδερφέ, ξέρεις, πρόσεξε το αυτό. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει έτσι. Ναι, και λέει το παιδί του Θεού, ναι, αμήν αδερφέ μου. Αμήν αδερφέ μου. Τι κάνει ο άνθρωπος? Υποτάσσεται στον Θεό. Δεν υποτάσσεται στον αδερφό. Στον Θεό υποτάσσεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι ωραία, είναι η υποταγή. Είναι πολύ ωραία. Καλύτερη και από τη θυσία, μας λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Ξέρεις, εγώ έχω προσφέρει πολλά στον Θεό. Έχω δώσει το αυτό, έχω δώσει οικονομικά, έχω στηρίξει, έχω κάνει. Δεν μετράει αυτό. Η υποταγή είναι καλύτερη από την προσφορά και από τη θυσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως είπε ο Κύριος για αυτή τη γυναίκα, η οποία έβαλε 2 λεπτά του τεστ, είναι ένα κοδράτι. Έβαλε στο θησαυροφυλάκιο. Αυτή έδωσε, λέει, περισσότερα πάντων. Διότι έδωσε από το υστέρημα αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αυτά τα πολύτιμα του Κυρίου. Δεν είναι να δώσει ο άνθρωπος και να καυχηθεί ο άνθρωπος εκείνα τα οποία δίνει και εκείνα τα οποία προσφέρει, αλλά πρέπει να υποταχθεί, όπως ο Τελώνης χτυπούσε τα στήθια του και έλεγε: Κύριε, η λάστη τίμη των αμαρτωλών. Ο Φαρισαίος έλεγε: Κύριε, εγώ βλέπεις τι κάνω, βλέπεις ότι φυλάω τα Σάββατά σου, φυλάω τον νόμο σου, νηστεύω 3 φορές τη εβδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Δες τι κάνω, Κύριε, εγώ. Αυτός δεν είναι υποταγμένος στο Θεό. Δεν υποτάσσεται. Είναι υπερήφανος. Και ο Κύριος στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους δε ταπεινούς δίνει χάρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, καθώς εμπάσε στις εκκλησίες των Αγίων. Διαβάζουμε στο 34 εδάφιο, λέει: Εγυναίκες σας ασιωπώσει εν τες εκκλησίες. Έρχεται και μιλάει για τις γυναίκες εδώ, οι οποίες βέβαια είναι ο Θεός, ο Χριστός ήρθε, αδελφοί, εδώ στη γη για να φέρει ισότητα. Θα το ξέρετε, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να σας πω πως ποια ήταν η θέση της γυναίκας πριν έρθει ο Χριστός και στις πιο πολιτισμένες κοινωνίες της εποχής εκείνης, που οι πιο πολιτισμένες κοινωνίες ήταν οι κοινωνίες των Ελλήνων, ας πούμε. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να πάει σε ένα πολιτισμένο τόπο, ήταν η Αθήνα, ας πούμε, ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν σοφοί. Λοιπόν, οι Έλληνες τις γυναίκες τους τις είχαν τόσο πολύ απομονωμένες που, ας πούμε, δεν τις έβλεπε ο ήλιος και χάναν το χρώμα τους. Δεν υπήρχε κοινωνία η οποία να δίνει τιμή στις γυναίκες την εποχή εκείνη. Και ήρθε ο Χριστός και είπε πως πρέπει να είναι ο άντρας και πως πρέπει να είναι η γυναίκα. Έβαλε ο Θεός τα πράγματα στη θέση τους, γιατί άρσεν και θήλη μας έφτιαξε ο Κύριος το ανθρώπινο γένος. Άρσεν και θήλη. Γιατί το έκανε ο Θεός έτσι? Γιατί να φτιάξει το ανθρώπινο γένος άντρα και γυναίκα? Και γιατί να δώσει άλλα χαρακτηριστικά στον άντρα και άλλα στη γυναίκα? Και το βλέπετε αυτό και όλοι το γνωρίζουμε, ότι άλλα είναι τα χαρακτηριστικά, άλλα είναι τα χαρακτηριστικά του άντρος, άλλα της γυναικός. Σε όλους τους τομείς. Το μυϊκό σύστημα του άντρα είναι πολύ πιο ισχυρό, το μυϊκό σύστημα της γυναίκας δεν είναι ισχυρό. Όμως η γυναίκα έχει άλλες ικανότητες. Το να προσφέρει υπηρεσίες, οι οποίες ο άντρας αδυνατεί, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι γενικά η εν γέννη συμπεριφορά είναι ο Θεός έχει δώσει χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι τώρα μιλάνε για φεμινισμό. Α, ισότητα, ισότητα, ισότητα. Και όσο και να την πιέζουν την ισότητα, έτσι όπως την χαρακτηρίζουν, δεν βγαίνει, αδελφοί. Γιατί δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, Και παίρνει ο Κύριος τον άνδρα και τη γυναίκα και κάνει τους δύο ισαρκαμία και βλέπεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο που δεν τον γνώριζες, που δεν τον ήξερες ποτέ στη ζωή σου, γίνεται κομμάτι του εαυτού σου. Αυτό είναι ευλογημένο από τον Κύριο, Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αλλά λέει όμως εδώ, οι γυναίκες ασιωπώσει εν τες εκκλησίες. Διότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει, να είναι υποταγμένες οι γυναίκες. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι όπως το λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Αλλά εάν θέλωσι να μάθωσι τι, ας ερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών. Λένε, είναι ανδροκρατούμενες είναι οι εκκλησίες σας, λένε πολλοί. Όχι, κάνετε λάθος. δεν είναι καθόλου ανδοκρατούμενες οι εκκλησίες του Χριστού. Είναι και ο άνδρας και η γυναίκα, τους έχει θέσει ο Κύριος να εργάζονται. Και ξέρετε, βλέπετε, όταν ο Απόστολος Παύλος είχε πάει εκεί στους Φιλίππους, είχε πάει, συνάντησε τη Λιδία. Και αυτή η γυναίκα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δραστήριος, είχε επιχειρήσεις, και αυτή η γυναίκα γνώρισε τον Χριστό. Και αυτή η γυναίκα ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην Ευρώπη που γνώρισε τον Κύριο. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, δεν φανερώθηκε πρώτα στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Φανερώθηκε στη Μαγδαληνή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αλλά είναι άλλο τα χαρακτηριστικά του ανδρός, άλλα της γυναικός. Που αν ο καθένας, ας πούμε, αυτά, αγαπητοί αδερφοί, πάρει το λόγο του Θεού και τον εφαρμόσει στη ζωή του, τότε αυτός ο άνθρωπος θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν οικογένειες που ο άνδρας και η γυναίκα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και δεν δίνει λογαριασμό ο ένας στον άλλον. Και βλέπετε ότι αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να σταθούν. Αλλά όμως όπου μπει ο Χριστός, άμα μπει ο Χριστός μέσα σε ένα σπίτι, τότε το σπίτι αυτό αμέσως τσακ φεύγουν οι φασαρίες, φεύγουν οι φωνές. Πώς γίνεται αυτό? Μπήκε ο Χριστός μέσα στο σπίτι. Και αφού μπήκε μέσα στο Χριστό, ο Χριστός στο σπίτι, οι άνθρωποι ταπεινώνονται. Φεύγει ο εγωισμός, το εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Πάει και ζητάει συγγνώμη, ταπεινώνεται. Ενώ προηγουμένως αυτό δεν το έκανε. Προηγουμένως έλεγε, εγώ θα κάνω αυτό που μου αρέσει, εγώ έχω δίκιο. Αλλά όταν όμως έρθει ο Χριστός, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά να υποτάσσονται, αλλά εάν θέλωση να μάθω τη, αλλά σε ρωτώσει εν το οίκο του άνδρα αυτών, διότι εσχρόν είναι η γυναίκα να λαλώσει στις εκκλησίες. Βλέπετε ότι 12 αποστόλους πήρε ο Χριστός, 12 άνδρες. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει, και διαβάζουμε, ας πούμε, τον Παύλο να μιλάει και να λέει για μια αδελφή, η οποία είναι, λέει, και η δικιά μου μητέρα, τη θεωρεί ότι είναι σαν μάνα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν χαιρετάει, ας πούμε, τους αδελφούς, και στις επιστολές του χαιρετάει και αδερφές. Ευχαριστούμε τον Κύριο, οι οποίες εργάστηκαν το έργο του Κυρίου, λέει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μήπως, λέει, από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού, λέει στους Κορινθίους στη συνέχεια. Μήπως εσείς κηρύξατε πρώτοι το λόγο του Θεού? Δεν πήγε ο Παύλος και τους κήρυξε? Όταν ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο, του είπε ο Κύριος ότι εδώ έχω πολύ λαό να μιλήσει για το όνομά μου. Άρα λοιπόν, λέει εδώ ο Παύλος στους Κορινθίους, δεν εξήλθεν ο λόγος του Θεού από σας. Ή εις εσάς μόνους κατήντησε, ή ήταν προορισμένος ο λόγος μόνο για σας? Δεν ήρθε, ούτε ξεκίνησε από σας, ούτε ήταν προορισμένος μόνο για σας. Ο λόγος του Κυρίου ξεκίνησε από τον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός που ήταν ο λόγος, και ήρθε εδώ κάτω στη γη για να απλωθεί σε όλο το πρόσωπο της γης και να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την οδό της σωτηρίας. Άρα λοιπόν, δεν ξεκίνησε από εσάς ο λόγος του Θεού, λέει στους Κορινθίους, αλλά ούτε και σε εσάς μόνο κατήντησε, κατέληξε. Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης λοιπόν ή πνευματικός, τους λέει, αν κάποιος, ας πούμε, λέει, εμένα μου μιλάει ο Θεός, αν κάποιος νομίζει ότι έχει κάποια οδηγία από τον Θεό, ας μάθει ότι εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς είναι εντολές του Κυρίου. Αυτά τα οποία σας γράφω λοιπόν, λέει εδώ, πως πρέπει να γίνεται μέσα στην Εκκλησία όλο αυτό το έργο, αυτή είναι εντολή του Κυρίου. Γιατί και σε ένα άλλο εδάφιο λέει ο Απόστολος Παύλος ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το λέει σε ένα σημείο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αλλά εάν τις αγνοεί, λέει, αν κάποιος, ας πούμε, τα ακούει όλα αυτά, αλλά τα αγνοεί. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να τα ακούσει, να τα ξανακούσει, αλλά δεν τα βάζει, ας πούμε, στο μυαλό του.
Είναι ωραίο ο άνθρωπος, αδερφοί, να δέχεται νουθεσία και διδασκαλία. Ο Απόστολος Παύλος ήταν εκείνος ο οποίος του φανέρωσε ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, πράγματα τα οποία δεν τα είχε φανερώσει σε κανέναν άλλο Απόστολο. Και όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος, δίδασκε τους αδερφούς πώς πρέπει να περπατάνε και πώς πρέπει να εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσά τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν λέει κάποιος όμως θέλει να το αγνοεί, ας το αγνοεί. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γνώσας μην εμποδίζετε. Γιατί κάποιοι λένε ότι αυτό ήταν για τότε. Τότε δηλαδή που ακόμα ο Λόγος του Θεού δεν είχε ολοκληρωθεί, τότε ήταν ανάγκη να ακούγονται προφητείες. Δεν είναι έτσι. Δεν το λέει πουθενά αυτό ο Λόγος του Κυρίου. Από τότε που ήταν το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε στους Αποστόλους, από τότε ο Κύριος πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει τούτο, λέει, είναι λέει, το ρηθέν δια του προφήτου, και λέει ότι είναι για σας δοσμένο, για τα παιδιά σας και για όλους σας όσους αν προσκαλέσει Κύριος το Θεός. Όχι μόνο για σας, όχι μόνο για τα παιδιά σας, αλλά για όλους όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Άρα λοιπόν, από τότε που δόθηκε το Πνεύμα το Άγιο και σήμερα ο Κύριος είναι ο ίδιος, γιατί ο Θεός δεν αλλάζει. Αλλάζει ο Θεός, δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος αλλάζει. Αλλάζει μυαλά, αλλάζει σκέψεις, αλλάζει τρόπους. Ο Θεός δεν αλλάζει όμως, είναι ο ίδιος. Αλλά λοιπόν και σήμερα ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας, μην εμποδίζετε. Και το ένα θα γίνεται και το άλλο. Πάντα λέει, ας γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Και αυτά τα οποία φαίνονται ότι δεν μπορεί εύκολα να τα διαχειριστεί ο άνθρωπος. Γιατί η επίσκεψη γίνεται από το Θεό. Άμα λέει, άμα η επίσκεψη γίνεται από το Θεό, τότε πώς θα το διαχειριστεί ο άνθρωπος. Εδώ είναι ότι έρχεται ο Κύριος και δίνει σοφία κιόλα στα παιδιά του, ούτως ώστε όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.